Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Aaja Chemnitz Larsen og sidder i Folketinget på vegne af det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit. Og jeg sidder her i det grønlandske hus i København i Løvstrædet sammen med kunstneren Kuginuga, som har lavet en udstilling, som hedder Revner i sjælen. Og grunden til, at vi mødes i dag, det er jo, fordi vi begge to har et emne, som vi er meget optaget af, nemlig seksuelt misbrugte børn, og hvad det er, vi kan gøre for at finde nogle løsninger og skabe nogle bedre vilkår for børn fremadrettet. Men Kuginuga, du har jo lavet den her udstilling. Vil du fortælle lidt om, hvad dine personlige erfaringer er, som ligger til grund for den her udstilling?
Jeg kommer fra en by, der hedder Uummannaq i Nordvestgrønland, og Uummannaq er den tredje nordligste by på vestkysten. Først så har du Thule, så har du Upernavik, så har du Uummannaq. Så jeg er vokset op i et fangermiljø. Jeg er ikke selv fra en fangerfamilie som sådan, men er vokset op i et miljø, som har været trygt og kærligt, og altså en fantastisk familie. Jeg har to søskende, to ældre søskende, så jeg er det lille barn, den forkælede mig unge. Og jeg har en dansk mor og en grønlandsk far. Så altså jeg har haft en rigtig, rigtig tryg barndom og en lykkelig barndom. Men fra jeg var 11 til jeg var 14, blev jeg seksuelt chikaneret af min fodboldtræner løbende igennem de år der. Og da jeg så var 14, så blev jeg fysisk voldtaget af den her mand. Og det har fuldstændig ændret mit liv på alle parametre, må man sige. Og ubevidst på det tidspunkt, der begyndte jeg simpelthen at tegne og male. Jeg var ikke klar over, at jeg på en eller anden måde prøvede at bruge det som terapi, for det hjalp mig på en eller anden måde at tegne. Jeg tegnede mange groteske kroppe og alt muligt, og vidste ikke, hvorfor jeg gjorde det, men jeg gjorde det jo bare, ikke? Og så er det simpelthen holdt ved, så man kan ikke sige, at jeg har valgt kunsten, men det har valgt mig også som en måde at prøve at overleve på. Og jeg sagde, altså, da det skete for mig, der fortalte jeg det ikke til nogen. Men jeg turde ikke fortælle det til nogen. For den tid, jeg kommer fra, der var fortielse normen. Og jeg vidste, at hvis jeg fortalte til min far, så ville han tage sin salongrifle og gå ud og skyde manden. Det var jeg 100% sikker på. Og det kunne jeg ikke leve med. Jeg kunne ikke risikere, at hele familien blev ødelagt på den måde. Så som en 14-årig tænker, der valgte jeg at tage det hele på mine egne skuldre og fuldstændig gemme det væk. Og leve på den måde i 33 år, uden at fortælle det til nogen.
Mm. Jeg tænkte sådan lidt... Altså, hvis du har lyst til det i hvert fald, om du vil fortælle lidt om, hvordan det skete, og under hvilke omstændigheder?
Altså, løbende fra jeg var 11 til jeg var 14, kom den her mand jo med en masse stikpiller, altså, hvor han direkte og meget tydeligt fortalte mig, hvad han havde lyst til at gøre ved mig, hvad han synes om mig, og hvordan han synes, jeg så ud, han synes, jeg så lækker ud, og bla bla bla. Og jeg kunne ikke forstå, for der var andre voksne lige i nærheden, og jeg mente, at man sagtens skulle høre, hvad han sagde, og jeg kunne ikke forstå, at der ikke var nogen, der ligesom reagerede på det. Tit og ofte kom de med et smil, og så vendte de sig om, og så gik de deres vej. Om de har hørt det, eller ikke har hørt det, det ved jeg ikke, men jeg følte, at jeg ikke blev hørt, og jeg troede også nogle af gangene, at jeg sagde det højt, men det har jeg ikke gjort. Det har været det indre skrig, som bare er vendt indad. Ikke? Og så er det bare sådan intensiveret med tiden indtil jeg var 14. hvor jeg følte mig omringet af den her person i tid og utid. Jeg vidste aldrig, hvornår det skete. Jeg vidste aldrig, hvornår han lige pludselig dukkede op. Og en af de ting, jeg husker virkelig tydeligt, det var, jeg havde et fritidsjob i sportshallen i min hjemby. Og så fik jeg besked på at hente noget ned i lageret. Og den her mand, han arbejdede jo den sportshal også. Mm. Og der var jeg nede i lageret og skulle hente nogle ting, og lige pludselig så lukker døren og låser. Han står ved døren, så jeg kan ikke komme derhen. Og så siger han, du kommer ikke ud herfra, før jeg har fået min vilje. Altså, før jeg får lov til at gøre det, som jeg vil. Og jeg stod henne i hjørnet og sagde, det kommer du aldrig til, aldrig nogensinde. Og så virker han sådan mere og mere aggressiv. Ikke så meget, altså ikke i så mange ord, men sådan enkelte ord, hvor han virkelig sagde tydeligt, at det her, altså det må du bare vente til, altså der er ikke andet at gøre. Og så lige pludselig så skiftede han fra den aggressive person til at blive den der bløde igen og smile og sådan, ej det var bare for sjov, du må gerne gå, altså du må godt gå nu, ikke? Nærmest som at han sagde, at du slipper eller nådes den her gang, men du skal ikke vide dig sikker. Og det skete simpelthen løbende i de der 4 år. Og da jeg så blev voldtaget, der var jeg i sådan en lille fitnesscenter, eller fitnessrum nede i kælderen i sportshallen, og fittede sammen med min allerbedste ven på det tidspunkt. Mm. Og efter vi havde gjort det, så normalt når vi havde gjort det, så går vi i sauna, så sidder vi i saunaen. Og mens vi sad i saunaen, så dukker ansigtet op i den der lille glasrude, og det var ham, og jeg vidste jo, hvad der skulle ske. Altså. Og han kom ind og fuldstændig nøgen og meget tændt, kunne man se, og satte sig ved siden af mig, og min bedste ven, han sad over for mig, og så begynder han jo sådan også igen meget aggressivt at tro min ven, med at nu skulle han bare skride, ikke? Og min ven sagde, nej, jeg bliver her, og altså, han prøvede ligesom på sin måde at hjælpe mig. Vi var jo kun børn. Og underligt nok, der tænkte jeg på at beskytte min ven, fordi han blev meget aggressiv over for ham. Hvor jeg sagde til ham, at det skal nok gå, bare roligt, gå du bare, ikke? Der sker ikke noget. Og så gik han, og så skete det hele. Mm.
Det er jo sådan, det er meget voldsomt også at høre. Men jeg tænker samtidig også, det er vigtigt at forstå, hvad det er for nogle situationer, for at forstå, hvordan er det, vi så kan forebygge det. Og jeg tænker sådan lidt, altså folk kendte vel den her fodboldtræner, fordi at han var sådan en kendt personlighed i byen.
Han var en god fodboldtræner, altså han var god for os på mange, mange måder, og på en eller anden måde egentlig også opdragende i det. Men han havde så åbenbart den brist der, altså som han ikke kunne styre.
Mm. Har du talt med andre af dine venner, som har oplevet noget lignende? Eller?
Jeg har faktisk rimelig mange veninder, men også familie, som har fortalt mig, at de også har været udsat for det. Ikke af ham nødvendigvis, men jeg ved, jeg har aldrig fået det bevist, men jeg vidste, at han har gjort det mod andre. Men det bevis fik jeg, efter jeg åbnede min udstilling. Der var nogen, der skrev til mig og fortalte, eller spurgte til at starte med, var det ham? Og jeg så svarede, jamen det var det. Mm. Jeg har desværre også været udsat for det her.
Mm. Så. Jeg tænkte sådan, din udstilling hedder jo Revner i sjælen. Og på mange måder så må sådan en oplevelse jo i høj grad give nogle ar på sjælen i hvert fald. Ikke? Som man jo skal leve med de ar resten af ens liv. Ikke? Mm. Men jeg tænker, hvilke overvejelser har du gjort der i forhold til at kalde det Revner i sjælen?
Altså Revner, Leonard Cohen sagde engang, der er revner i alt. Det er også den måde, lyset kan komme ind på. Mm. Så titlen er for mig, den går begge veje. Jeg har nogle ar i sjælen, det er vi mange, der har. Så jeg prøver at repræsentere andre ud over mig selv også. Men jeg vælger at lade lyset komme ind. Jeg vælger at være optimistisk, og jeg vælger at vil gøre noget for andre. Det her, det er noget, der betyder meget for mig, at prøve at hjælpe andre børn og unge. Og det, som ligger mit hjerte virkelig nær, det er dem, som måske går rundt i deres livs værste mareridt lige nu, ikke? At de får hjælp. Men samtidig med det, så, som jeg også sagde før, så vil jeg også være en del af os, som prøver at oplyse og forebygge. Og derfor har jeg også lavet den her udstilling. I virkeligheden var det aldrig mening, der var nogen, der skulle se mine billeder. Det var min egen dagbogsnotater. Altså en hjælp til mig selv. Men så kom jeg til at vise et par billeder til min gode veninde Nivi Christensen, som er leder af Kunstmuseet i Nuuk. Og kort tid efter spurgte hun mig, vi er nødt til at lave den her udstilling. Altså, det er alt for vigtig en sag til ikke at vise de her. Men den måde, jeg arbejder på, går også begge veje. Altså, borgmesteren i Sønderborg Kommune sagde til mig, at billederne eller værkerne indeholdt noget skræmmende i det smukke, eller noget smukt i det skræmmende. Så altså, jeg prøver at fortælle det så hudløst som muligt, fordi jeg, altså, her har jeg ikke leflet for publikum eller noget, det var kun for mig selv. Så vil jeg altid have en optimisme. Jeg vil gerne have en forsonende stemme i den måde, jeg prøver ligesom at fortælle den historie på, og den måde, jeg prøver at få det ud på, sådan så den optimisme måske også kan bære det hjem for mange, som føler sig fortabt.
Kunstneren Gugi Nuga er vokset op i Vestgrønland. I over 30 år undlod han at fortælle nogen, at han blev seksuelt misbrugt af sin fodboldtræner i Grønland, da han var 14 år gammel. Efter mange års tilløb stod han sidste år frem og fortalte om sin hemmelighed ved kunstudstillingen Revner i Sjælen. Aja Chemnitz Larsen, der er folketingspolitiker for det grønlandske parti IA, besøgte udstillingen i Nuuk og blev dybt rørt af Gugi Nugas historie. De to mødes nu til en samtale om, hvad man kan gøre for at forhindre de ødelæggende overgreb. Du lytter til programmet Mikrofonholder.
Grunden til, at vi har valgt det her emne, det er jo også fordi, at FN's børnekonvention her for ikke så lang tid siden er kommet ud med en rapport. Og på mange måder så kan man sige, at din historie er jo også meget lig den historie, som mange børn og unge i Grønland oplever. Og heldigvis så ved vi jo, at langt de fleste børn i Grønland, de har en god barndom, som du også selv beskriver, at du sådan set havde indtil du var 11 år. Men at mange oplever et seksuelt overgreb, og det er sådan set både drenge og piger. Og derfor synes jeg også, det er enormt modigt, at du står frem med den historie, som du stod frem med. Vi sidder jo her i dag i det grønlandske hus, og det kan også være, hvis man hører lidt lyde i baggrunden, så er det også derfor. Men på mange måder, så tænker jeg, at din historie bliver sådan en, hvad skal man sige, det er enormt vigtigt at have de her personlige historier til at forstå, hvad det egentlig betyder, både for den enkelte, men også hvad det egentlig betyder for alle de historier, man ikke hører. Fordi det, jeg tænker, dels har vi helt sikkert et kæmpestort mørketal i forhold til, hvor mange tal, der bliver anmeldt, altså hvor mange sager, der bliver anmeldt af børn, der bliver seksuelt overgrebet, fordi den der fortielse jo et eller andet sted sådan set stadigvæk er der. Altså her for 10 år siden, der var jeg med til at lave det, jeg tror var Grønlands største demonstration, som handlede om et bedre børneliv, og vi lavede så en organisation bagefter, som hed Medret Inunerisut Bedre Børneliv. Og der havde vi et sted mellem 1000 og 1500 deltagere, det er rigtig mange. Det var så i Nuuk, og vi holdt den så også i 7 forskellige andre byer. Og jeg kan se den udvikling, der er sket i løbet af de sidste 10 år, hvor vi har forsøgt at italesætte de her udfordringer, at tabuet er blevet mindre. Men jeg tror ikke, man skal underkende, at kigger man på tallene, så er tallene stort set lige så høje. Altså i 2000 og... 2005, tror jeg det var, der lavede man en undersøgelse, som viste, at 9% af alle piger var blevet seksuelt misbrugt. Altså en selvoplevet, et selvoplevet overgreb, kan man sige, når man spørger børnene selv. Og det var 9% af drengene. Den undersøgelse bliver lavet 10 år efter og viser sådan set det, præcis det samme billede, at tallet er stadigvæk lige så højt. Og det er jo virkelig sådan nogle ting, der sådan, altså virkelig knuser mit hjerte, at med alle de ting, vi trods alt har sat i værk, både politisk og i tale sat de her udfordringer, vi har afsat ekstra penge til at styrke hele børneområdet, at vi så ikke ser nogle bedre tal. Altså målet må jo være, at alle børn har en god barndom, og det må vi bare konstatere, at det har alle børn i Grønland i dag ikke.
På politisk plan bliver der gjort mange ting, og det er også fantastisk. Men vi må ligesom se det som et samfundsproblem, ikke? At det er jo vores allesammens ansvar at kunne, altså at ændre på den problematik, der er. Så det er ikke, altså vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, at politikerne skal gøre sådan og sådan, eller dem, som har magt til at tage beslutninger, skal gøre sådan og sådan, uden at vi selv gør noget. Så vi har alle sammen som enkeltpersoner et ansvar for også at gøre en forskel. Og jeg tænker, altså, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men når man kommer ud i de mindre samfund, lad os sige, at man kommer ud i bygderne, der bliver fortielserne vel også endnu større, altså, og de stadigvæk har en magt, det med, at man ikke tør tale om det. Fordi tit og ofte oplever du sikkert også, at det er et familiemedlem, der har overgrebet eller forgrebet sig på dig.
Altså man ser jo også, at ofre går at være ofre til at være krænkere. Man ser jo også, at det er børn, der krænker andre børn. Og derfor tror jeg, det her med at helt ideelt, jo tidligere en indsats vi kan gøre. Altså hvis vi kunne forebygge de her overgreb, og det er jo det, jeg synes, vi politisk skal arbejde på, og sikre, der altså dels er noget mere oplysning, at vi i tale sætter de her ting, men at vi også griber ind, når det er, at overgrebene så er sket, og vi gør det i langt højere grad og i hurtigere grad, end det vi gør i dag. Det vi kunne se her for ikke så lang tid siden, det var, at antallet af anmeldelser er blevet meget større sidste år. Og det tror jeg, altså det er sådan nogle ting, som jeg blandt andet jubler over, for jeg synes, det er rigtig positivt, at man ligesom siger fra, og man anmelder. Og jeg ved, i et lille samfund, hvor der måske bor 50 mennesker, hvor svært det er at sige fra, og det kan være over for en fra ens egen familie. Og derfor er det enormt vigtigt, at der ligesom er et offentligt system, der kan gribe ind, om det så er politiet, eller om det så er socialforvaltning eller kommunen på en anden måde. Noget af det, som jeg synes er en af de opgaver, jeg står med, det er, at vi ved, i mange bygder, i 13 bygder rundt omkring i Grønland, ud af de 60 bygder, som vi har, at der mangler vi kommunefoder. Og det betyder egentlig, at der er en form for lovløshed i mange af de her steder. Fordi at hvis man ikke har et sted, hvor man kan sende sin anmeldelse hen, medmindre det er til den nærmeste by, så betyder det jo egentlig bare, at man er overladt rigtig meget til sig selv.
Så også slet bare det at kunne sige det til en, man stoler på, er der vel også stadig mange, der ikke tør at gøre. Altså, jeg turde jo ikke gøre det, da jeg var 14 år.
Det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg var med til at tage initiativ til sms-rådgivning til børn i Grønland, da jeg var børnetalsmand. Og vi fik jo altså et væld af henvendelser fra børn, som netop ikke havde en voksen, de kunne betro sig til. Og det vidner jo virkelig om, at vi som samfund har behov for at sikre, at der er nogle voksne omkring børnene, som kan være med til at sikre, at de, hvad skal man sige, at de kan føle, de kan læne sig tilbage og regne med nogle voksne, også i nogle svære situationer. Jeg er slet ikke i tvivl om, at i mange af de små steder, så er det stadigvæk et tabu. Og det kan godt være sådan rent politisk, at det ikke længere er et tabu, men som du siger, så er det en samfundsudfordring, og det er vigtigt, at man når endnu længere ud i samfundet, fordi Det er jo sådan set, når sagen bliver anmeldt, og der ligesom bliver handlet på den, at der sker noget. Det er jo ikke kun, når vi politikere siger noget. Ikke?
Hvad er muligheden for? Altså, jeg ved godt, der er det, der hedder, jeg tror, det hedder 114. Nej, hvad hedder det? 114?
Der er en børnetelefon.
Ja, børnetelefon. Ja. Er det let tilgængeligt for enhver at ringe, når man har behov for at ringe? Eller hvordan ser det ud nu i Grønland?
Jeg tror, man skal forestille sig som et barn. Sådan helt lavpraktisk, så handler det jo om, at hvis man nu ikke har sit eget værelse, for eksempel, og kan lukke døren og kan sidde og snakke fortroligt, det er jo ikke alle, der har den mulighed. Hvis man deler værelse med sin søster eller sin bror, for eksempel, så tror jeg, at sms-rådgivning er mere anonym, kan man sige, fordi du kan sidde lidt mere privat, uden at du skal ligesom sidde i et lokale for dig selv. Så derfor tror jeg, det at du både har en børnetelefon, men at du også har sms-rådgivningen, og vi var også med til at lave en chat-rådgivning. Og jeg tror så nogle ting er med til, at børn i hvert fald føler, at der er nogen, der er der for dem. Og det viser sig faktisk, at børn i Grønland kender meget mere til deres rettigheder, end børn i Danmark gør, for eksempel. Og jeg synes jo også, når vi snakker om mange af de udfordringer, som der er for børn i Grønland, så ser vi jo heldigvis, at tallene går den rigtige vej. Altså, at uddannelsesniveauet er stigende. Der er nogle af os, der synes, det går for langsomt, men det er trods alt stigende. Vi ved, at alkoholmisbruget per indbygger i Grønland, det er mindre, end det er per indbygger i Danmark. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der ikke ved. Det er jo det her rusdrikkeri, for eksempel, som er en af de store udfordringer, som vi har i Grønland, fordi når vi har, jeg tror det er 34 så mange gange voldtægter i Grønland, som man har i Danmark, så er det jo også et udtryk for, at mange af de her voldstilfælde og voldtægt og generelt sådan nogle kriminelle forhold, at det er jo noget, der foregår i beruset tilstand. Så det her med at sikre en mere sund alkoholkultur i det grønlandske samfund, det er helt klart en hjørnesten. Og tingene hænger jo enormt meget sammen. Altså, er man for eksempel blevet seksuelt misbrugt som barn, så giver det jo sig jo også til udtryk på rigtig mange andre områder. Det kan jo sådan set også for nogen, hvis det bliver ubearbejdet, være grunden til, at man har et alkoholmisbrug, når man så bliver voksen. Ikke? Og derfor tænker jeg, det er jo sådan, jeg synes jo egentlig, det er ret interessant at snakke om årsag og virkning, og hvor er det, man griber ind i hele den her lidt onde spiral, som mange kan være inde i Grønland. Fordi, hvordan kan man klippe den cirkel, sådan så at næste generation i hvert fald ikke oplever det. Ja. Personligt synes jeg, at det er ærgerligt, at vi de sidste par år i hvert fald har fokuseret meget på den sene indsats frem for den tidlige indsats.
Ja. Altså, jeg synes, vi alle på hver vores måde skal prøve at gøre vores, altså vi skal prøve at oplyse, og der er også, altså, jeg har stået frem med min udstilling Revner i sjælen, og Revner i sjælen handler om mig, altså det er min historie, jeg fortæller, men jeg fortæller også alles historie. Så jeg står frem, hvor angstprovokerende det end kan være, står jeg frem, fordi jeg håber, at det kan gøre en forskel i samfundet. At der er nogen, der går derude og ligesom kan identificere sig og spejle sig i de personer, der står frem. Og på den måde måske også lære noget forebyggelsesmæssigt, men også hvis du har været udsat for det, måske få mod til at kunne søge hjælp. Jeg oplevede jo, efter jeg åbnede min udstilling i Nuuk i sidste år i september, jeg fik en hel masse messengerbeskeder, altså privatbeskeder, som simpelthen bare har kørt over et helt år nu, hvor jeg stadig har modtaget beskeder fra mennesker, jeg ikke kender, mennesker, jeg kender, mennesker, jeg har været børn sammen med, leget sammen med, som har fortalt deres egen oplevelse. Nogen, der ligesom er kommet over det og er kommet videre, og som bare vil sige, at de synes, det var stærkt, at der er nogen, der gør det. Især fordi det er en mand, der også står frem. Altså problematikken i forhold til fortielserne, når du tænker på mænd, er jo også måske endda endnu større, end det er med piger. Men også folk, som decideret har fortalt mig, at de har fået mod til at søge hjælp. Altså, det rører mit hjerte dybt, at det kan have sådan en effekt. Mit udgangspunkt med udstillingen, selvom det lyder som en kliché, det var, at hvis jeg kunne hjælpe et menneske, så har udstillingen været en succes.
Hvad hedder det? Jeg tænker, det er måske også på sin plads at gentage, at vi sidder her i det grønlandske hus i København. Fordi der er nogle forskellige lyde sådan i baggrunden, og det er jo en del af de grønlændere, som har valgt at bosætte sig i Danmark, som blandt andet befinder sig i huset. Men jeg tænker også baseret på de ting, som du fortæller, at jeg er jo vokset op i Grønland også, og har boet i Grønland altid, og er grønlænder. Og jeg tænker meget det her med, i virkeligheden, så er det en meget barsk barndom og ungdom, på mange måder. Men nok noget, man ikke sådan rigtig tænker så meget over, før man egentlig bliver voksen, og måske ser ting lidt med et andet perspektiv. Ja. Og særlig, hvis man skulle se en grønlandsk barndom set udefra. På mange måder, så det at være barn i Grønland, der er man virkelig en blommen i et æg. Altså, at rigtig mange grønlændere elsker børn, og der er meget sådan, børn bliver meget forkælet i Grønland, er ligesom centrum for hele familien, og får en masse opmærksomhed. Men samtidig så får man måske heller ikke altid sat nogle grænser i forhold til, hvad man kan tillade sig som barn. Dengang jeg voksede op som barn for eksempel, så handlede det jo meget om at være ude og lege om vinteren ude i sneen, og alle ens venner boede ligesom på samme vej, og i Grønland går vi meget op i, at når man er født i 1977, som jeg er, så kender jeg nærmest alle 77'ere, som vi kalder os i Nuuk, fordi at man ligesom vidste, hvem hinanden var, og havde venner sådan på kryds og på tværs, også uafhængig af, hvilke skoler man gik på. Så det er sådan en lidt en blanding af, at man har en enorm tryg barndom, fordi at man ligesom, måske ligesom hvis man boede i en mindre dansk landsby, alle vidste, hvem man var, og man havde ligesom en plads i samfundet, og blev som regel også accepteret for den person, som man var. Men omvendt så, kendte jeg jo rigtig mange, som har begået selvmord, for eksempel. Det var jo nærmest en helt almindelig, naturlig del af det at være ung i Grønland, som jeg tror ikke nødvendigvis er lige så normalt, når man er ung i Danmark, og kende nogen. Og jeg kan jo se, nu har vi har selv 4 børn, mig og min samlever, og 3 af dem er teenager, og nu er det jo deres venner, som begår selvmord, eller hvor de oplever selvmord meget tæt på. Og det tænker jeg sådan enormt barsk på en eller anden måde, at skulle konfronteres med døden så tidligt i ens liv. Så det er bare et eksempel på det. Jeg kender også folk, som er blevet seksuelt misbrugte, også folk, som er enormt ressourcestærke, har også nogen i min egen familie, som har oplevet et seksuelt overgreb. Og personligt synes jeg, det er vigtigt, at man ligesom gennemgår den der proces selv. Altså jeg tænker, det er enormt stærkt af dig at stå frem med din historie. Men det må også have krævet rigtig meget af dig at nå dertil, at du ligesom kunne fortælle din egen historie. Fordi du må være enormt afklaret med den, før at man kan gå ud og fortælle.
Ja, det kræver meget, og uanset hvor afklaret du er, for hver gang jeg sætter den op, nu har jeg vist, udstillingen er delt op i 2, en mindre udgave, der vandrer i Grønland, og en større udgave, der vandrer rundt, den har været i Nuuk, har været i København, og lige nu, der kører den i Torshavn på Færøerne, og hver gang jeg skal sætte den op, kan jeg mærke, hvor meget det egentlig kræver, og hvor meget der ligesom kommer op igen. Og det kræver utrolig meget energi. Og nogle gange er jeg også nødt til at tænke på, at jeg også skal passe på mig selv, så det hele ikke ligesom bliver om det med hensyn til mig selv personligt. Er jeg nødt til at slippe det lidt en gang imellem. Men det er ingenting i forhold til, hvad jeg kan gøre, altså hvis jeg kan hjælpe, både med at oplyse, men også med at forebygge, og måske også endda give folk mod til at søge hjælp, hvis de har været udsat for det. Det er et offer, som jeg tænker ikke en ekstra gang på det. Altså, det, jeg synes, det er nødvendigt at gøre det. Og nu, hvor jeg kan se, især i Grønland, at det på en eller anden måde alligevel har gjort en forskel. Det er jo ikke kun mig, der har stået frem. Henrik Thomsen, som bor i Nuuk, stod frem med sin historie nogle få måneder før jeg gjorde. At det, at vi er nogen, som folk kan spejle sig i, gør en forskel. Det kan jeg jo mærke. Ja.
Der er ingen tvivl om, at det gør en forskel. Samtidig tænker jeg også, at vi som samfund står i en situation, hvor vi er nødt til at komme videre. Vi er nødt til at rykke os ud af stedet i forhold til at sikre, at vi kan forebygge nogle seksuelle overgreb. Og jeg tænker, at det kunne være interessant at høre med din erfaring, altså din personlige erfaring. Hvad tænker du der, der skal til, for at vi kan gøre tingene anderledes?
Oplysning, oplysning, oplysning. Altså når vi ud til skolerne, når vi ud til uddannelsesstederne, bliver emnet behandlet de steder der. Når vi ud til de små steder, taler vi om det i familierne. Vi simpelthen uanset hvor meget vi ligesom føler, at vi har brudt tabuet på en måde, så tror jeg stadigvæk, der bliver talt for lidt om det i samfundet. Så igen, som jeg også sagde før, så har vi alle sammen et ansvar for at prøve at åbne op for det her. Det er ikke kun dem, der tager beslutninger og sådan noget, der har ansvaret. Vi er selv nødt til at gøre det.
Bedre Børneliv, de holder jo faktisk en 10-årig jubilæumsdemonstration, kan man sige det, men med fokus netop på de 5.000 børn, som der er i Grønland, som er omsorgsvigtet. Og det tal, jeg har omsat fra, at det er en tredjedel af alle børn i Grønland, som har det svært, det er cirka 5.000 børn i Grønland, som bliver omsorgsvigtet. Det er jo ikke dem alle sammen, der oplever et seksuelt overgreb, og der er jo heldigvis altså, 2/3 af alle børn, som har en god barndom, og som har nogle forældre, som er gode til at sikre, at de har det. Mm. Men det er jo et meget højt tal, må man erkende, og det har jeg jo arbejdet for de sidste 10 år, både professionelt og har været direktør for velfærdsforvaltningen, føler også i høj grad et medansvar i forhold til at være med til at italesætte de her ting. Mm. Og man kan sige, sådan set har det ikke så meget med folketingsarbejdet at gøre, men det er virkelig en sag, som er mit hjerte aller nærmest, fordi jeg tænker sådan, at tingene hænger jo sammen. Hvis vi gerne vil have et stærkt samfund i fremtiden i Grønland, så handler det jo også om, at alle børn får en mere fair chance, end det de gør i dag. De udfordringer, der er på socialområdet, de afspejles jo selvfølgelig også på uddannelsesområdet. Og hvis vi gerne vil have et højere uddannelsesniveau og sikre en større vækst i Grønland, så handler det jo om at få flere med og sørge for, at alle har en fair chance i livet. Og det synes jeg bare ikke, de har i dag. Noget af det, jeg plejer at hive frem som et eksempel, det er den sene indsats, som vi tidligere har prioriteret, som handlede om at lave et rejsehold, som giver rigtig god mening i Grønlands sammenhæng, hvor vi har jo ikke veje imellem byerne eller bygderne. Der er man jo nødt til at sejle. Så på mange måder, så er hver by eller hver bygd er jo en ø for sig selv. Og derfor er det vigtigt, at når man ikke har kompetencerne lokalt, at man så sikrer, at der kommer nogen, som er dygtige til at snakke med nogen, som har oplevet et seksuelt overgreb. Men det vi gør i dag, det er, at hvis en pige for eksempel, som 5-årig har oplevet et overgreb, så får hun så først hjælp, når hun er 40-45 år. Altså det voksne, som har oplevet et seksuelt overgreb i deres barndom. Samtidig,
hvis hun overlever det.
Hvis hun overlever det, ikke? Og samtidig så har man så, vi har fået etableret et børnehus i Grønland, men som er blevet politisk nedprioriteret, en smule i hvert fald. Og det kæmper vi for, at det bliver opprioriteret, fordi det er jo sådan set et indendørsprincip, man har fra Island, hvor man, hvis man har oplevet et overgreb som barn, kan komme med sin familie og så kun møde ind et sted og blive afhørt til politiet og blive undersøgt af sundhedsvæsenet og få noget hjælp, noget behandling typisk. Det burde vi jo have i virkeligheden i alle snart 5 kommuner i Grønland. Og derfor tænker jeg det her med, hvordan får vi det vendt fra den her sene indsats til den her tidlige indsats. Og forebyggelse, det er jo til dels oplysning, men man ved også fra WHO, at hvis du gerne vil nå mange af de her familier, hvor der i forvejen måske er nogle sociale udfordringer, det kan være, at forældrene ikke har arbejde, eller at forældrene selv har oplevet et seksuelt overgreb af dem, da de var børn. Der skal bare noget mere håndgribeligt og mere konkret til, frem for at det er oplysning. Og derfor tænker jeg, at jeg synes jo, der er en kæmpe stor mellemgruppe af folk i det grønlandske samfund, som vi ikke hjælper, fordi vi hjælper dem, der er allermest socialt udsat. Og den her mellemgruppe, som sådan set har nogle ressourcer, som vi egentlig godt kan hjælpe, bliver lidt ignoreret, fordi vi hjælper dem, som i forvejen er meget socialt udsatte. Og alle har jo ret til en værdig behandling, også selvom man i forvejen er socialt udsat. Det er der ingen tvivl om, og de skal også have noget hjælp. Jeg tror bare, at der er en stor gruppe i vores samfund, som reelt er ofre, altså, og som ikke har fået den hjælp, de skulle have rettidigt, men som får den alt for sent. Og det er sådan set, altså selv til min dødsdag vil jeg sige, så er det det, jeg vil kæmpe for, at man ligesom sørger for, at vi prioriterer den helt tidlige indsats, og den altså hele tiden bliver ved med også at være lidt kritisk over for, gør vi det godt nok?
På der skal social... vi jo have alle sammen ind og gøre en indsats også, ikke? Det er også derfor, jeg før også måske stillede det som et spørgsmål, det med uddannelsesinstitutioner, helt fra folkeskolen og op efter. Er det en del af pensum, eller er det mere sådan, hvad enkelt lærer måske beslutter sig for, kan være en god idé eller ej?
Altså, da var børnetalsmand, der lavede vi noget materiale, som hed retten til egen krop. Altså, at oplyse om begrænsninger, og altså lære at sætte grænser som barn. Men et eller andet sted, så er det jo, barnet kan jo ikke alene sætte de her grænser. Og i virkeligheden, det her seksuelt overgreb er jo virkelig en overskridelse af alle grænser. Altså også bogstaveligt talt. Ikke? Og der er jo også et misforhold i det, at det er et barn og en voksen, for eksempel, som altså, at barnet ikke har mulighed for at forsvare sig. Og det er jo det, jeg synes, der virkelig er sådan kernen i det her, at barnet har jo svært ved at sige nej, og selv hvor meget, uanset hvor meget oplysning barnet får, så kan man jo stå i en situation, hvor at det simpelthen altså lader sig gøre, og hvor barnet jo måske bliver bevidst om, det er forkert. Jeg tror, der er rigtig mange børn, som har oplevet et seksuelt overgreb, som også fordi man har svært ved at have en voksen at betro sig til, er enormt sådan fortvivlet, fordi man ved ikke helt, om er det mig, og kunne jeg have gjort noget, og det synes jeg bare er enormt vigtigt at frelægge det barn det ansvar, fordi det er ikke barnets ansvar, og det er ikke barnet, der har gjort noget for at få den voksne til at interessere sig for barnet seksuelt. Altså, det synes jeg bare er enormt vigtigt at understrege. Og derfor synes jeg sådan set også, at det er jo virkelig en kultur i det grønlandske samfund, hvor man er nødt til at sige fra. Altså, de voksne, der hørte, at ham, din fodboldtræner for eksempel, sagde noget til dig, der er det jo selvfølgelig nemmere bare at vende sig om og tænke, hvad var det der lige? Men der er man nødt til som voksen at gå ind og tage et ansvar, fordi det ansvar, det kan barnet simpelthen ikke tage. Og det er sådan set det, jeg synes er noget af det vigtige i FN's børnekonvention, at der er jo en grund til, at vi har en konvention for børn. Det er jo fordi, at børn ikke har de samme muligheder for at sige fra, de samme muligheder for at vælge, hvad for en familie de bliver født ind i. Altså, og derfor er det virkelig, altså, jeg synes godt nok, vi har som samfund et ansvar. Både som politikere har vi et ansvar. Det ansvar ser vi i højere grad tager på os, særligt gennem de sidste 10 år. Men for at kunne løse det, og det synes jeg, tallene også viser, så er det noget andet, der skal til. Det er ikke kun politisk, det er også i samfundet. Det er også en kulturel ting at sige fra, når det er, at det sker. Eller hvis man bare har den mindste mistanke om det.
Men for bare 10 år siden ville de jo heller ikke have sådan nogen som Henrik Thomsen, eller jeg, eller andre, der står frem. Fordi skylden vil, altså skyldfølelsen vil have altså overvundet alt andet, ikke? Så hellere holde sin mund. For bare 10 år siden tror jeg ikke, der var nogen, der ville stå frem på den måde. Men der ser vi jo også en forandring, hvor der bliver en større og større åbenhed i også i medierne, men også på politisk plan, og måske også i højere grad i de større byer. Jeg tror, jeg mangler stadigvæk de små samfund. Så uanset hvor meget du ligesom prøver at gøre, så tror jeg stadigvæk, at første prioriteten især i bygderne, vil være at få tiet ihjel, eller prøve at tiet ihjel.
Fortielsen er en af de største udfordringer, når det kommer til at opdage og bekæmpe seksuelle overgreb mod grønlandske børn. På den politiske scene og i de store byer er emnet ikke så tabubelagt som før. Men i de små bygder er det stadig mest nærliggende at kigge den anden vej. Guginuga er født i Vestgrønland, hvor han som 14-årig blev seksuelt misbrugt. Kunsten blev en måde at bearbejde overgrebet på, men der skulle gå over 30 år, før han fortalte nogen om det. I det grønlandske hus i København taler han med folketingspolitiker Aja Chemnitz Larsen, der var Grønlands første børnetalsmand, og derfor kender alt til den fortielse og berøringsangst, der stadig præger især de små bygder. Det her er programmet Mikrofonholder.
Man kan også sige, at det er nærmest ude i bygderne, så selvom der sidder nogen med en formel magt, for eksempel i bygdebestyrelserne, så er der jo nærmest klaner ude i mange af bygderne, hvor det er, hvad kan det være, Kleist-familien eller en eller anden familie, som ligesom har en uformel magt i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. Bor man i et mindre samfund, hvor der bor 150 mennesker, så bliver det hurtigt en kultur, der opstår. Og hvis den ikke bliver uimodsagt, eller hvis den får lov til bare at have sådan en stiltigende accept, så er det jo den kultur, der ligesom bliver accepteret. Jeg hørte på et tidspunkt, man fik aldrig dokumenteret det, i en mindre bygd, at der var ligesom nærmest en mand, der kom ind af vinduerne om natten, når man lå og sov, og alle vidste, det var ham, der boede i det røde hus. Men der var ligesom ingen, der turde at sige noget. Men at det ligesom skulle være en fortælling på, at der alle vidste egentlig godt, at der foregik noget, som ikke var normalt eller godt. Og det tænker jeg, at det er, der er der nogen, der er nødt til at sige fra. Og jeg anerkender virkelig, at det kræver rigtig, rigtig meget mod at ture at sige fra i et så lille samfund, fordi man reelt også udstøder sig selv. Hele ens grundlag for, hvor søren skal jeg bo, og kan jeg blive boende i det lille samfund, som jeg bor i nu, hvis det er, at jeg går ud og siger det. Altså det er jo hele, altså hele ens liv, eller gulvtæppet under ens liv, bliver jo nærmest også reddet væk fra en. Så det har store personlige ofre. Og det er ikke for at undskylde det, men det er sådan set altså for at sige, at det er mere nuanceret, end at man bare siger, tag dig nu sammen og gør det. Der forstår jeg godt, at der er nogle mekanismer i nogle små samfund, som er svære at bryde med.
Mm. Hvordan ville vi kunne nå derud? Hvordan ville vi kunne bryde de mekanismer, som nærmest er indgroet, tror jeg?
Altså allerførst, så synes jeg jo, det er vigtigt, at der er et Der er en, man kan gå til og anmelde det, for eksempel, og man er tryg ved, at der ligesom er nogen, der tager sig professionelt af den her sag. Jeg talte jo om de her kommunefogeder tidligere, som er politiets forlængede arm, eller øjne og ører ude i bygderne. Det er jo sådan den ene del. Den anden del er det jo i forhold til socialforvaltningen, og der må man bare erkende, ser man det ud fra FN's børnekonvention, hvor man egentlig siger, at alle børn skal have ret til en lige god barndom. Det er ligesom en lige god barndom. Det er ligesom det, der er sådan essensen af FN's børnekonvention. Så kan man jo se, at det har de bare ikke i Grønland. Der er forskel på, om du bor i et mindre sted. Og det er ikke for at sige, at alle bygder er dårlige. Det synes jeg sådan set også er en ret vigtig pointe. Fordi der er rigtig mange steder, hvor det at være barn i en bygd er rigtig fint.
Det er bare sværere at nå ud til
det. Det er sværere, og der er ikke den samme hjælp, og der er måske en anden kultur. Der er jo rigtig mange børn, for eksempel, som når de har gået i en bygdeskole, så når de er en 13 år, så skal de rejse ind til de større byer for at gå i skole der. Og det var meget tidligt at skulle væk fra sin familie. Hvis de ikke har fået en ordentlig uddannelse, for eksempel ude i bygden, så er det jo svært for dem at få sig en folkeskoleeksamen og gå videre og komme på gymnasiet og universitetet og sådan noget. Eller på en erhvervsfaglig skole. Og det betyder jo, at der er ulige adgang til uddannelse i mine øjne. Det kan godt være, at vi på papiret alle sammen har mulighed for at gå i skole, men reelt så har vi det ikke, fordi kvaliteten ikke nødvendigvis alle steder er god nok. Og der er jo heldigvis de gode eksempler, som modsiger den regel, kan man sige, at der er nogle bygder, som er rigtig gode, der har nogle gode skoler, og som er gode at vokse op i. Men der er en ulighed, synes jeg, i vores samfund, som vi er nødt til at italesætte. Det er der sådan set også i Nuuk, vil jeg sige, og i nogle af de større byer. Uligheden i Grønland er større end i USA. Det synes jeg også, altså hvis man kender bare en lille smule til velfærdssamfundet i Grønland eller i Danmark, og så til velfærdssamfundet i USA, så siger det jo også noget om, at der er et A- og et B-samfund på mange måder, som lever side om side i mange tilfælde, og hvor vi nogle gange ikke engang ænser hinanden, men lever i hver vores verden. Det synes jeg også er en problemstilling, man er nødt til at forholde sig til.
Det er i uddannelsesprocessen, at det ligesom knækker over i to på et eller andet tidspunkt, eller hvad?
Jo, men uddannelse kan jo også være en måde at komme ud af den sociale arv, man er vokset ind i, eller hvad skal man sige. Jeg kan huske, da jeg var i socialforvaltningen, så ude i ventesalen, så sad der en bedstemor og en mor med et lille barn i armen. Og man kender, jeg kendte ligesom historien både fra bedstemoren og fra moren, og tænkte så, nå, det er også sådan, det skal gå for barnet, ikke? Og det er egentlig det, der sådan driver mig lidt til at sige, jamen, altså det kan godt være, at vi ikke kan gøre så meget for bedstemoren, det er måske for sent, det er måske også lidt svært i forhold til moren, men i forhold til barnet, der har vi da en chance for at kunne gøre noget, ikke? Og det er derfor, jeg synes også, hele vores samtale, synes jeg også skal rumme den der optimisme, som du snakker om, og et håb, fordi mange gange, når jeg sad og nævnte de her tal i forhold til, hvor skidt det på nogle områder står til for børn og unge i Grønland, så sidder man jo sådan halvdeprimeret tilbage og tænker, åh, hvad søren kan vi så gøre, ikke? Men jeg synes, det er vigtigt at bevare et håb.
Ja. Det er jo ikke kun sort-hvidt. Det er jo ikke kun sort-hvidt, altså det er jo meget mere nuanceret, og det tror jeg også, at det mange danskere måske ikke altså kommer helt ind og får en følelse af, hvor fantastisk et samfund det også er. Altså hvis jeg skulle vælge igen, så vil jeg vokse op samme sted, samme familie, samme venner, alt muligt. Jeg havde jo en fantastisk barndom deroppe. Altså den natur, du lever i, det er jo totalt indiskutabelt. Det er jo altså... Det er sådan noget, man virkelig, virkelig savner også, ikke? Men også på den positive side, der har du altså også et stort familiesammenhold. Ikke bare inden for den lille kerne, men du har altså en meget, meget, meget stor udvidet familie, som også betyder utrolig meget for den måde, du ligesom udvikler dig på som barn.
Helt sikkert. Og jeg synes egentlig også... I perioder er man også, eller man er også god til at snakke om nogle af de svære ting. Det er i hvert fald min oplevelse. Og det kan både være venner, men det kan også godt være med familiemedlemmer. Men der er jo ingen tvivl om, at du har gjort en forskel. Henrik Thomsen har gjort en kæmpe stor forskel. Og det har jo krævet et kæmpe stort personligt mod.
Og det er jo ikke alle sammen, der skal stå frem. Det, der er vigtigst, er vel, at hvis du har været udsat for det, at du har mod til at søge hjælp, og du får noget hjælp. Og så kan nogle enkelte personer, som for eksempel jeg, som igennem min kunst prøver at være et eksempel, som man måske kan spejle sig i, sådan som man måske får mod til at både at tale om det, men også at få gjort noget ved problemet. Altså, det gør alligevel en stor forskel. Altså, det skal jo ikke være alle 56.000 mennesker, der skal stå frem og fortælle deres historie. Det er ikke, altså, det, at man får det godt, at man i det mindste får noget hjælp og får det godt og kommer videre med sit liv, er jo det, der er det vigtigste. Altså, så er der nogen af os, som ikke måske er så bange for at tage det skridt længere, men, og som også har behov for at kunne hjælpe på sin måde, som kan gøre det. Og det kan godt være, at vi får nogle slag oven i hovedet en gang imellem, men jeg synes til syvende og sidst, at det er det hele værd.
Ja. Men hvis man skal kigge frem, for eksempel 10 år frem, og se på, hvad vil dine ønsker være i forhold til, hvordan Grønland skulle se ud om 10 år? Hvad er det for en udvikling, vi skal se?
Altså endnu flere, der tager uddannelse. Endnu flere, der bryder den negative arv. At der er flere, der ligesom er mønsterbrydere. Der er flere, der vil noget. Jeg synes også allerede, at man virkelig kan se, at ungdommen har større ambitioner. De vil ikke lade sig begrænse af alkoholrelaterede problemer og sådan nogle ting. De vil noget med deres liv. Og på den måde, der tror jeg også, at hvis vi får børnene og de unge med i det her, hvor der er et flertal, som virkelig får gjort noget ved deres uddannelse og bliver til noget og kan bidrage, så tror jeg også, at udviklingen vil gå hurtigere og hurtigere. Jeg synes, jeg ser et tegn på, at der er et eller andet, der sker og er sket her inden for de sidste 5-10 år. Mm. Men også på med hensyn til problematik og sådan noget der. Altså, folk taler mere om det.
Så det går den rigtige vej?
Det synes jeg.
Jeg synes personligt, at det indimellem går lidt for langsomt. Jeg synes også, det går den rigtige vej, men indimellem lidt for langsomt. Mm. Jeg tænker på mange måder også, at jeg synes allerede i dag, at der er et moderne grønlandssamfund, som jeg tænker særlig rigtig mange i Danmark ikke er opmærksom på. Og som egentlig handler om, at vi jo også er en del af en globaliseret verden. Mm. Og vores unge er jo lige så meget på Facebook og Snapchat og alle mulige andre sociale medier, som alle unge andre er rundt
de
omkring i verden.
Det er engelsk, end vi er.
Ja. Og jeg tænker særligt det her med, at vi har jo både designere, som bruger traditionel grønlandsk kunst, for eksempel fra nationaldragten, til at lave moderne design og repræsentere Grønland på en anden måde. Og jeg synes egentlig, jeg repræsenterer jo en del af det grønlandske samfund, repræsenterer jo ikke det hele det grønlandske samfund. Og tænker sådan, at jeg så gerne, at altså jeg plejer at sige, at jeg ser en større optimisme i den yngre generation, end jeg ser den i den ældre generation. Og det er jo sådan set også det her med at gå fra, når folk reelt er ofre, hvordan kan vi så hjælpe dem frem for, at de altid skal gå med en følelse resten af deres liv af at være et offer? Mm. Fordi det også påvirker så mange andre ting, altså alt fra, hvordan man vælger at leve sit liv, til hvor vælger man at sætte sit kryds til, når der er under et valg for eksempel, ser jeg også nogle tydelige tegn på. Altså det her med at føle, at man reelt har mulighed for at tage ansvar for sit eget liv, og en frihed til at vælge det liv, man selv gerne vil vælge. Og der ser jeg bare, at uddannelse er en kerne i det, fordi at har man en uddannelse, så giver det også nogle andre muligheder. Og særligt jo mere og mere moderne det grønlandske samfund bliver. Så jeg synes, uddannelse på mange måder er sådan kernen, fordi det er egentlig der, hvor vi kan gå ind og rykke ved nogle ting. Også selvom man er i en familie, som måske er socialt udsat i forvejen. Ikke?
Men vi ser jo også mange, som bryder den der negative cirkel, som er gået igen fra generation til generation, hvor man nærmest gentager de problematikker, som vi også har nævnt her. Og der synes jeg, der er utrolig mange, som er mere åbne over for at fortælle os, at hertil og ikke længere, jeg vil en anden vej. Mm. Og det synes jeg er ret så tydeligt, når man er i Grønland, og især blandt ungdommen, som du også siger, er der et ambitionsniveau, en optimisme og en vilje, som vi måske ikke har set så meget i de forudgående generationer, hvor det måske har mere været det der med at sætte sig tilbage og være offeret og ikke rigtig gøre noget selv.
Jeg tænker, det er et rigtig godt sted at slutte med en optimisme og en tro på fremtiden. Det er vel sådan, man kan opsummere noget af det, vi har talt om, på trods af, de svære udfordringer, som nogle børn i hvert fald i Grønland lever med.
Helt enig.
Ja, men mange tak, fordi du inviterede mig i hvert fald.
Og tak, fordi du ville komme.
Mikrofonholder takker af for i dag. Vi hørte kunstner Gugi Nuga Wilson Møller tale med folketingsmedlem Aja Chemnitz Larsen om seksuelle overgreb mod børn i Grønland og om, hvordan man kommer problemet til livs. Du kan høre dette og andre mikrofonholder på radio247.dk under mikrofonholder. Programmet her var produceret af Morten Narvidsen. Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.